sun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa buutata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin isinii dabarsinu kaardhaan maantan jalqaba. Isinii qophii raadiyoo VOAtiin afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu fi nu eegachuu jirtan galateeffachaa nagasan fuuna babaa roxxoolee oliin qaayilleen naguma ardaa gayyiitiin gara keenyatti 13 bara 2014 tan sora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisantu Jubee Horaati. Mataan oduu har'aa sababa dhibee Ebolaan Jarmaniin lammiiwwan ishee Afrikaa dhihaa keessaa akka bahan gaafatte.
Dhukkubii qorsii hin qabne Ebolaan kun addunyaattuu soda ta'uu jira. Dhukkubii kun ammatti Afrikaa gama dhihaatti mul'achuu jira. Gama Keeniyaa kanallee dabruufaa danda'a jedhaniitiin sodaachuu jiran. Paartiin Madarek ta'a waldhaba sabaaf sablammoota Itoophiyaa dhaabbilee mootummaatti uumaa jechuun himachuu jiran. Lolii Suudaan kibbaa ammallee fala jabaa hin arganne tokkummaan mootummoota bulchoota Suudaan kibbaa fala nagaatti hin barbaanne adabuuf qophii jira jedha. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduun jalqabnaatu jube.
Ministeeronni ittisaa Sudaanii fi Itoophiyaa humna ittisaa waliin uummachuuf walii galtee irra ga'uu isaanii beeksisan. Humnootiin gamtaa biyyoota lamaanii baatii fulbaana dhuftu hojii kan jalqaban ta'u ministeerri ittisaa Itoophiyaa Siraaj Fageessaa dubbataniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Sabaahimaan Itoophiyaa keessaa akka jedhanitti ministeerri ittisaa Itoophiyaa akka ta'an obbo Siraaj Fageessaa biyyoonni lameen humna ittisaa kan walii qabaachuudhaaf hojjetaa jiru.
Hariiroon ministeroota ittisaa biyyoota lameenii gidduu jiru amma sadarkaa olaanaarra haala ga'etu jira. Lameen keenya humna tokko qabaachuudhaaf waliigallee jirra. Irratti hojjetaa jirra. Baatii fulbaana dhufu hojii isaa jalqaba.
Ministeriin ittisaa akka Sudaan Abdurrahmaan Mahammad Huseeniif jilli isaaniin hoogganamu waliin marii kan gaggeessan Siraaj Fageessaa waliigalteen nageenyaa biyyootii lameen gidduu hojiirra oolaa akka jiruu fi sadarkaa abdachiisaarra akka jiru dubbataniiru. Naannoo daangaatti sochii farra nagaa yeroo jiraatu gam lameen odeeffannoo wal jijjiiruun yakkamtoota immoo hojiin ofirraa ittisu ituu waliin gaafatiin gaggeeffamaa akka jiru obbo Siraaj Fageessaa hubachiisanii jiran. Humnootiin farra nagaa sosso'uu isaanii sana dhabamsiisuu fi yakkaa fi seeraan ala dhala namaa deddeebisuun akka dhaabatu gochuuf humni walii wajjin ijaaran kun qophaa'ee kan eegu ta'uu kan ibsan immoo ministirii ittisaa kan Sudaan Abdurrahmaan Huseen ta'uun isaanii gabaafameera.
Sababa dhibee Ebolaan biyyoota Afrikaa gama dhihaa keessatti ka'ee jirurraan kan ka'e Jarmaniin lammiiwwan ishee Saraaliyoon, Giinii fi Laayibeeriyaa keessaa akka bahan gaafattee jirti. Ajaja mootummaa kana har'a kan beeksise ministirii dhimma alaa yoo ta'u, waamichi kun garuu hojjettoota eegumsa fayyaaf kan dippiloomaatotaa in ilaallatu. Giinii Bisaawos sodaa faca'ina Ebolaaf jecha daangaashee Giinii waliin jiru kan cuftu ta'uu labsite. Muummichi ministeeraa Doomingoos Siimoos Pereeraa akka jedhanitti hanga beeksisi kabiroon uumamutti daangaan Giinii gama kibbaaf bahaa waliin jiru cufaa ta'a. Aangawoonni Saraaliyoon har'a akka ibsanitti Dooktorri Lammii Lammataa dhibee Ebolaan du'uusaa beeksisan. Jarmiyaan Fayyaa Addunyaa WHO'n erga baatii guraan alaa keessa dhibeen Ebolaa ka'ee qabe namoota 1,000 oltu Giinii, Laayibeeriyaa fi Saraaliyoon keessaa dhuman. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa konferensii viidiyoo hoogganaa riphxee loltootaa Sudaan kibbaa Riik Machaar waliin kaleessa gaggeeffame irratti hirmaatee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddariittiin dhimma Sudaan kibbaa Samaandaa Paawer akka jedhanitti golli nagaa eegumsaa walitti bu'iinsi gosoota irratti hundaa'e Sudaan kibbaa balaa beelaa hamaaf saaxila jechuun akeekkachiisan. Waliigaltee Finfinnee irratti tolfames kan finciltummaa xumuruuf seenan hojiitti hiikuu dhabuu Riik Machaar nu yaaddisee jedhan gabaasaa Waaqee Simoon Wuduu soraa dhiyeessa.
Suudaan ardhallee lafa iyyannaa reessaati. Lafa waraanaati Suudaan kibbaa jechuun ji torba keessatti nam miliyoon hedduu baqate kum hedduu dhumate. Addunyaan ammallee lola kanaaf fala barbaaduma jirti. Waldhabbulchooti Suudaan kibbaa irraa waldhabanitti uummati jidduu seenee waraanilleen fula lamatti cabee nami waraana walitti baafate. Akka ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummootaa jirtu Samaantaa Paawer jettutti mani marii tokkummaa mootummootaatti himtetti immoo itti gaafatamaa paartii mormituu Suudaan kibbaa Riik Machaar fal araara armaan duratti kor Finfinnee irratti fudhate waada sun guutuutti hin jiru. Pirezidaantiin garee nagaa tokkummaa mootummaa Maark Liyaan Giraat immoo garee mormituutii fi mootummaan dafanii ammatti waan araaraman hin fakkaatu jedhu. Presidenti Sudan Kibba Salva Kirifi, itgafataman parti mormetu Rik Macharillen, yawal dubbanne taatulle wan dafane arara min fakkatu marifin finne sudrat akkijedan kan gutu tinjirane yed. Jarila chuyu ammalle falijiru kawwen akkentane mirkane fatane jirane yed. Taatulle ujisunin ujechu tinjiran. Damien naga tokkumma motummota kale Presidenti Salva Kir, Presidenti Sudan Kibba jechu Salva Kirifi kabine saaniti wal mariatan. Garentun tan malelle magala malakan ka warani olma bultina mudo welle dakani lalan. Ambassador America tokkumma motummota tiqab Samantha Power warre lafa arara war fal arara ka finnet irgaan sun fudachu dide inu madamna yed.
As all of you know, the killing is continuing notwithstanding the fact that a cessation of hostilities has been signed
akumamman tan argu jirtani kunini warani kunin ammatwan fal argatin fakkatu nami walfitu jira rakkin gamgamat de mujira jechun rakkin jirukan armirratte dubatte tigafatamtun tun rukan ambassadori tunin gamkani namo bulchoti gare mana murti tokumma motummota akumotumman somale case jirufi wan inne qarqar sa argaten ittin hojjet lalufi ardganam moqadisho daqani presidenti biisuni mohammed hassan sheikh mohammedi fi mumme minister isani abdul sheikh mohammedi fi bulchoot gargaraati wal dubbatan akuma itmariyatan kana tamalle jari kun rakko sudan kibarrat mariyachu fi bulchoot igadi wal mariyachu fi nairobi dakan
kan nagifata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti faransay humnoti kurdota iraq kesa kan lelisto to islamu mawlin walola jiran gargaru vijecha mesha warana kan ergituftau beksifte Lultoni kun kutabiyyetti gama kaabaaf gama dhiyaar rajreisa dhuunfatani jiran. Waajjiru presidenti Faransaay François Hollande har'a ibsaa akkenneen akka jedhetti meeshaaleen kun mootummaa Iraaq waliin wal ta'uudhaan sa'aatilee haga tokko keessatti gama sitti ergamuuf jira. Presidentiin naannoo haga tokkoofiin of bulchitu kan kurdoota Masud Barzani jalqaba torban kana hawaasi addunyaa leellistoota kanatti duulu akka gargaaruuf gaafatee jira. Gamtaan Awurooppaa garuu kibxata darbe akka beeksisetti meeshaa waraanaa erguuf waliin galle garuu biyyootiin murtii irra ga'an Iraaqii wajjin walii galuu danda'u jedhee jira. Yuunaayitid Isteetsi kanneen Iraaq keessa bakka jiraatan irraa godaananiif garee musliimota sunnii gidduutti danqaman gargaaruuf gorsitoota waraana 130 ergitee jirti. Gama biraatiin immoo kan mootummaan isaanii raafamaa jiru muummichi ministeeraa Iraaq Nuuri Al-Maliki hanga manni murtii Pirezidaant Fuwaad Maasuum bakkasaani Haider Al-Abadi muummicha ministeeraa akka ta'an moggaasan hambisutti aangoo kan hin gadhiifne ta'uu beeksisan. Jaarsoliin araaraa Israa'eliif Faalistiin walii galtee lola dhaabinsaa waarinsa qaburra ga'uuf jecha marii isaanii kan guyyaa sadaffaa Kaayiroo keessatti itti fufanii jiru. Aangaa'onni Faalistiin mariin sun sadarkaa cimaarra ga'ee jira jedhan garuu milkaa'inni argamuusaaf mallattoon argamuun jiru. Waliigaltee lola dhaabinsaa kan sa'aatilee 72 har'a gara galgalaa dhumata. Waliigalteen irra ga'amu taanaan walitti bu'iinsa duruu lubbuu uummata 2,000 irra hedduun isaanii siviilota Faalistiin ta'an galaafate itti fufuu mala. Israa'el lola sana adoolessa 8 rookkeetti Hamaas dugdee Gaazaa irraa furguggisu dhaabsisuuf eegalte. Kan dugdee Gaazaa hoogganu Hamaas immoo Israa'el waggoota 8 danqaa keessaa kaastu jechuun gaafate. Israa'el immoo Hamaas meeshaa waraanaa akka hiikkatu barbaaddi. Ministeerri dhimma biyya keessaa Ukireen kan naannoo biyya isaanii gama bahaa waraanaan bututte itti qajeelaa jiran konkolaattonni gargaarsaa Raashaa gamas akka hin seenne kan hin eeyyamne ta'uu beeksisan. Arson Avakov konkolaattonni sun ergamtoota kanneen nama weeraraniiti ittiin jedhan. Raashaan immoo konkolaattonni 300 ta'an kanneen kaleessa Mooskoodhaa ka'an siviilota Ukireen gama bahaa keessa jiran kanneen afaan Raashaa dubbataniif gargaarsa fe'ee jira jette. Ukireen meeshaaleen sun gamas seenuu ka danda'an jalqaba yoo waldaanfannoo diimaa qoratame qofaa jetteerti. Dhaabii gargaarsaa immoo gamasaan meeshaalee ergaman sana laalchisee hangawoota Raashaa waliin kallattiin quunnamtiin kan hin qabaanne ta'uusaaf odeeffannoo eeggataa ka jiru ta'uu beeksise. Ukireeniif Raashaan gargaarsa Raashaa karaa daangaa Konyaa Kharkiv darbe akka seenu walii galanis bulchaan naannoo sanaa Igor Bulta feesbuukii irratti ergaa har'a maxxansaniin gargaarsi sun daangaa naannoo isaanii akka hin xumurre akeekkachiisan. Erga bara 2011 kirkirri lafaaf balaan sunaamii mudatee qabee daangaa dinagdeen Jaappaan akka hin gaddeebi'ee jira. Gabaasii har'a bahe akka mul'isutti nuusa waggaa baranaa irratti galiin biyya keessaa 100 harka 6 qabxii 8 gaddeebi'e. Baatii 3 dura isa ture irraas 100 harka 1 qabxii 7 gadi bu'e. Kaffaltiin kun irra deebi'e kufaatiin kun kan eegalame dilalli gurgurtaa meeshaa ol ka'uudhaaf uummanniif kaampaaniileen maallaqa akka hin baasne danqosaatiini. Mootummaan baatee eblaa keessa liqaa jiru baasuuf jecha dilaala jiru dhibbarraa harka shanii gara harka saddeetitti ol guddisuun isaanii yaadatama. Oduu namaaf qabnu kanu.
Tammaan kan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen irratti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa horn@voanews.com ammoo erga teessan email irratti nu erguu dandeettan waan fedha barra. Iboolaan dhukkub qorsii hin qabne haa Afrikaa gama dhihaatti mul'ateeti nagamma nama humna tokko fixe. Akka WHO'n dhaabii fayyaa addunyaa jedhutti Afrikaa dhihaatti taaneetiin dhukkubi kun Keeniyaatti mul'achuu danda'a. Ammatti dhukkubi kun Keeniyaa keessatti mul'achuun wanti mirkana jiraachuu baattullee Keeniyaan biyyi karaan geejjiba biyyi hedduutti dhufu waan taateef afaan rakkoo jiraachuu dandeetti. Gamkaaniin ammoo korii bulchoota Afrikaa torbaaniin duubatti Burkiinaa Faasoo waagaa duguutti qabatan kaan akkumitti qabatanit jira. Korumsuniin biratti ammoo waan dhiba eboolaa ittiin qarqaaruu danda'an yookaan ammoo nama dhibsuniin qabam qarqaaruu ittiin danda'an sagantaa galii walitti qabu qopheessuuf danda'anii jedha. Oduu tana Iskindir Fireyootti Finfinnee nu ergee lamaaniyyuu walitti daballeetiin garaa jaalannee san deebisa.
Finfinnee keessatti ibsa kan kennan aangoonni gamtaa Afrikaa walgahii kana ogaadhuguu keessatti gaggeessuu yaada jedhu kan kadeeggaran ta'uu ibsaniiru. Gamtaa Afrikaa keessatti koomishinarri dhimmoota hawaasaa Dr. Mustafaa Kaluuko VOA'f ibsa kennaniin waan jiru jaarmiyaa fayyaa addunyaa fi koree gumii kana qindeessu kan Burkinaa Faasoo wajjin dudubbanneerraa jedhan.
Rakkoo jiruuf of eeggannoo godhamuu qabu kan ilaallateen hubannoo qabna. Waagadugu keessa uummanni miliyoonni lama jiraachuu fi Iboolaa dhimmalaaleen of eeggannoon godhamaa jiraachuusaa beeknee jirra.
Garuu yeroonsaa kan namoota iddoo tokkotti walitti itti qaban akkan ta'in naagala. Balalii xayyaaraa iddoodhaa gara iddootti godhamuufis mijataa miti. Rakkoo kanaaf jecha garuu karoora duraan lafa kaa'ame hambisuu hin qabnu jedhu koomishinarri kun. Fulbaana 3-7 bara 2014 kan gaggeeffamu walga'iin hoogganoota Afrikaa cinatti walga'ii kabiraa kan gaggeessan hoogganoonni ardii Afrikaa weerara dhukkuba Iboolaa ittisuuf kan oolu maallaqa walitti qabuufis kadeeman ta'uu koomishinarichi ibsaniiru. Dawaa Iboolaa fayyisu haga ammaatti hin argamne garuu dhukkubicha ammaataa waan dhufeef dawaa jaldeessa irratti yaalamee bu'aa gaarii argamsiise. Namarratti waan inni fidus hin beekamin jira. Siwuzerlaandi keessatti kan walga'an ogeessonni jaarmiyaa fayyaa addunyaa dawaa kana dhala namaarratti hojiirra akka ooluuf tole jedhan. Biyyoonni Afrikaa gama dhihaas dawaa kana fudhachuudhaaf qophii ta'aniiru. Aangawaan gamtaa Afrikaas gama isaaniitiin tole jedhan. Dawaan kun akka kennamuuf jechuudha. Ameerikaan lammiiwwan ishee lama kanneen Iboolaan qabamanis hordoffii guddaa jalatti dawaa kana kennaafii jirti. Gama kaaniin Keeniyaan vaayirasii Iboolaan weeraramuuf carraa olaanaa qabdi jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa gabaasee jira. Ammaaf Keeniyaa keessa namni Iboolaan qabame jiraachuunsaa kan hin gabaafamne yoo ta'u, geejibi baay'een Keeniyaa keessa waan darbuuf jecha saaxilamuuf carraan jiru guddaadha jedha jaarmiyaan kun. Keeniyaa keessatti bakka buutuun jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Kostiga Mandalet tuuta oduutiif har'a ibsa kennaniin Keeniyaan dhukkuba kanaaf saaxilamuuf sadarkaa lammataarra jirti jechuudhaan jaarmiyaan isaanii ramaduu dubbatu. Afrikaa dhihaa keessatti Iboolaan yaaddoo fayyaa uummataa kan uume yoo ta'u kunis hawaasa addunyaaf yaaddessaadha. Xiinxalaa tattamaan gaggeeffame akka agarsiisutti Keeniyaan dhukkuba kanaan weeraramuuf carraa olaanaa qabdi. Kanaaf jecha dhukkubicha ittisuuf yookaan immoo vaayirasichi daran akka hin facaane gochuuf qophaa'u qabnaa jedhaniiru. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhutti baatii bitoota isa darbee jalqabee dhukkubii Iboolaa biyyoota Afrikaa gama dhihaa keessatti nama 1,800 kan qabe yoo ta'u lubbuu nama 1,000 caalaa galaafateera. Sabaayimaan Keeniyaa akka gabaasanitti daandilee gara biyyattiitti seenamu hundumaa keessumaa immoo dirree xayyaaraan qorannaan gaggeeffamu dadhabaa ta'uusaa imaltoonni hanga tokko ibsaniiru jedhu. Ministiriin eegumsa fayyaa akka Keeniyaa Jeems Machaayiraa akka jedhanitti mootummaan dhukkuba Iboolaa ittisuuf socho'aa jira.
Ministiriin eegumsa fayyaa garee dhaabbatoota adda addaa of keessaa qabu tokko kan Iboolaa irratti hojjetu dhaabee baatiilee dabran 3 walga'ee haala naannoo sanaa biyya sanaaf sadarkaa addunyaatti jiru xiinxalee tarkaanfii fudhatamuu qaburratti yaadasaa waajjira kanatti dhiheessaa jira.
Aangawoonni eegumsa fayyaa kan Keeniyaa yaalii gochaa jiran bakka buutuun jaarmayaa fayyaa addunyaa Maandaleet galateeffatanii jiru. Keeniyaan haga ammaatti iboolaa irraa walaba yoo taatu garuu vaayirasiin kun biyyattii seenuuf karaan dhabu yaaddoo jedhutu dabalaa jira.
Tammaan tajaajilaa jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa garsaatii 1:45 jirti. Isanii biyyi jirtan raadiyoo VOA jaqasuu jirtan achiin immoo waarii teessanii jirtanii garsaan 2:45. Qophii addaa qabnu dabarraa paartiin siyaasaa Itoophiyaa mormitu madarak waldhaba sabaaf sablammoota Itoophiyaa dabalee mootummaatti uumaa mootummaan immoo waldhaba kanaaf fali jabaa hin barbaadu jechuun himatti. Paartiin tun ibsa har'a baafteenii dubbii tana gaazexeessotaatti himte. Tan irratti namoonni damee paartii madarakta taate itti gaafatamaa koongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Nagaa dubbise gara isaan deebisa.
Obbo Baqqalee, gamtaan paartiin keessan akka miseensaatti keessa jiru madrak walitti bu'iinsa gosoota gidduu biyyattii keessatti mul'ataa jira jedhu laalchisee ibsa baasee jira. Meeqa biyya ibsa kanadhaa ibsa?
Qabiyyeen ibsa kanaa walitti bu'iinsa sablammoota gidduutti sababa adda addaatiin ka'u kana mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee sirriitti qoratee sirriitti to'annoo jala oolfatee hojjetaa hin jiru. Yeroo hedduu boorannoo Oromootiif Sumaalee walitti bu'aa ture, Burjiniif Oromoo walitti bu'aa ture, dhiyeenya kana duraanis sabni Oromoo Harargeetiif Sumaalee walitti bu'aa ture. Walitti bu'iinsa kana karaa tokkoon isa ta'u karaa biraatiin kaadireen mootummaa harka keessaa waan qabuudhaafi haala seerri biyyattii ajajuunii to'annoo jala ooshanii akka walitti hin buune loogii malee hojjechaa hin jiranu. Gartokko goraniitu isa tokko miidhuudhaaf hojjetu waan jedhu waan jiruudhaafi kanarratti mootummaan gadi fageenyaan dubbiin kun biyyattiidhaafis taanaan sabootaafis taanaan waan gaarii waan hin taaneefi faayidaa siyaasaa walitti bu'iinsa irraa argachuudhaaf hojii hojjetaa jiru akka dhaabu kan mirkaneessu kan gaafatudha.
Dabbaloonni mootummaa kana keessa harka qabaachuu akkamitti beektan obbo Baqqalee? Kanaaf ragaa qabatamaa maalti jira?
Kanaan dura maqaa Nagallee Booranaa jedhamu kana Guujii jedhamu qaba malee Nagallee Booranaa jedhamu hin qabu jedhanii maqaa kanarraan kaadironni dabbaloonni naannoo sanaa dubbii waan kaasaniidhaa fi sababa kanaan sabni Guujiitiif sabni Booranaa walitti bu'uu isaatiif qabatama waan ragaa qabna tokko. Lammaffaa immoo Harargee irratti naannoo Miinootiif miidhagaa tolaa irratti sochii adeeme keessatti loltoonni mootummaa naannoo sana milishaa Somaalee hidhate wajjiniin ta'anii refaraandamiidhaan lafti sun lafa Oromiyaatii jedhamee murtaa'ee otu jiru gargaarsa kennuufii didanii saba Oromooti. Gargaarsa gartokko duwwaa warra naannoo Somaalee jiranu kennaa turan Oromoon mana sabannisaa irratti gubate Oromoo dhiisanii saba naannoo sana warra isaan lolaa ture loltuu warra milishaa Somaalee deeggaraa akka turan ragaa qabna.
Walitti bu'iinsa amma ibsa madarak irratti ba'e ka Booranaa Burjii kana laalchise dhaamni keessa maal beeka waan qabatamaa meenaa ibsa?
Wanti qabatamaan ibsa sanarratti kan hubachiifne namoonni miidhamaniiru manni isaanii gubateera namoonni du'anis jiru kana barsiifneerra. Isaa asittis immoo amma abbaa Harargee keessatti lafa naannoo miidhagaa tolaa jedhanutti qonqoo diimoo kan jedhamu irratti hojjetoonni Oromiyaatu karaa hojjetaa jiranii abbaan taayitaa daandeetu karaa hojjechiisaa jiru dhukaasa milishoonni Somaalee itti bananii namoota ajjeesanii turan. Saba sanarraan kan ka'e naannoo nammasiin jedhe ba'a Harargee keessatti jiuma darbe kana keessa namoonni du'aniiru milishoonni lafa isaan ga'anii beekamne saddeeti. Kanarratti mootummaan gidduu galee araarsuudha yookaan gidduu galee to'achuudha sochiin inni godhe yaaliin inni godhe tokko iyyuu hin jiru. Kanaafi amma keessattu warra biraa qarqaaranii Oromoo miidhuun kun baay'ee nu gaddisiisaa jira. Naannoo Burjiittis ta'ee naannoo Baha Harargeetti lafa miidhagaa tolaa jedhamutti walitti bu'iinsi ta'ee namoonni walitti bu'iinsa kana gaggeessanii milishoota mootummaan to'achuu danda'udha. Jara kanarratti tarkaanfiin fudhatame waa tokko iyyuu jiru. Amma fakkeenyaaf isa Burjii soo fudhatanii namoota baay'ee manni isaanii jalaa gubateera boorannis du'eera Burjii irraas namni du'ee jira. Kanarratti mootummaan gidduu galee loogii tokko malee tokkotuun qarqaariin tarkaanfii fudhate waa tokko iyyuu hin qabu mootummaan naannoo sana. Kan biraa Harargeettis taanaan naannoo sanatti abbaan taayitaa daandii hojjetaa jiru jiru bakka referendamiidhaan oromoodha kenname irratti dhukaa sabanin milishoonni dhaqanii wanni kana to'achuudhaaf wanni jedhanis oromiyaa irraa badaniiru kan du'an nama lamatu jira. Kanaaf walitti bu'iinsi kunii mootummaan sirriitti bu'aa siyaasaa irraa argachuudhaaf hojjatee kanaaf to'achuu dadhabe jenna. Otuu akka dhugaatotu ilaalle kanaan dura bara nugusaa Haayile Sillaasee fakkeenyaaf naannoo dhumuugaatti naannoo ifaatitti Affaarii wajjiniin lolli ka'aa ture. Mootummaan gidduu galee qabbaneessee lachuu baangiraa gidduu dhaabee araarsee ijaarsa biyyaatiin isa miidhame gumaa baasaa jedheetu deebi'a. Wanti akkasii taa'an jiru walitti bu'iinsi maa dhufee miti? Walitti bu'iinsi marga irratti ka'uu danda'a, lama irratti ka'uu danda'a. Inni guddaan tokko otuu loogin araarsuu dadhabuudha mootummaan kun wanti inni gochaa jiru. Hookaan beekaa araarsuu didee bu'aa siyaasaa irraa argachuudha jedhee hookaan immoo waa'ee walitti bu'iinsa haala ittiin qabbaneessanu hin beekuu jechuudha namoonni beekamisa keessa hin jiranu kana lamaan keessaa tokko.
Gama biraatiin paartiin keessan Obbo Baqqalee, hiriira dhiyeenya kana barattoonni Oromoo geggeessan wajjin wal qabatee miseensonnii fi deeggartoonni keenya bakkawwan adda addaatti hidhamanii jiru mana murtiitti dhiyaachuudhaaf carraan arganne warri mana murtiitti dhiyaatanii akka gad lakkisaman jedhamanis gad hin lakkifne jettanii dubbataa turtan. Waa'een sanaaf furmaata argate moo amma maaliirra jira?
Furmaata waa tokko iyyuu hin arganne. Daran itti cimaa adeemaa jira. Magaaloliin Oromiyaa Finfinneetti dabalamuu isaanii maastar pilaanichaan mormuudhaan qabsoon Oromoon godhe qabsoon barattoonni Oromoo godhaniin sababa godhatee lafa hiriirri godhamettis lafa hin godhaminittis namoota mirga isaaniitiif falman mirga kanaaf falman miseensota paartii keenyaa Qeellam Wallaggaarraa, Gimbiirraa, Amboorraa, naannoo yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran Haromayaa yuunivarsiitiirraa, Dirree Dawaarraa, Madda Walaabuurraa. Bakka hundaa walitti sassaabanii kaan Maakalaawitti hidhanii, kaan Ambootti hidhanii, kaan Qeellamatti hidhanii, kaan immoo Gimbiirratti hidhani. Namoonni hidhamani kun baay'een isaanii keessattuu warri naannoo Wallaggaa jirani. Qeellam Wallaggaa nama 64 hojii raawwachiiftuu godinaa dabalatee namoota akka Duulaa Maatiyoos, Ragaa Immaanaa, Faddana Immaanaa namoota biraas dabalatee hojii raawwachiiftuun keenya ragaa tokko malee hidhamanii otoo jiranii manni murtii. Irratti itti hidhame kanaa ragaan irratti dhiyaanneetiin waabiidhaan gadhiisaa jennaan poolisiin hin gadhiisuu jedhee dide. Ambottis akkuma kana manni murtii olaanaa Oromiyaa nama 10 waabiidhaan gadhiisaa jennaan hin gadhiisnu jedhanii warri poolisii jiran. Kanaaf amma jarri kun namni 64 Qeellamitti hidhamee jira. Namni 120 olimmoo Gimbiirratti hidhamee jira. Maakalaawittis immoo akkuma kana kan hidhamanii rakkataa dararamaa jiran baay'eedha lakkoofsaanii barattoonni adda addaa. Dirree Dawaa irratti kan nama 21 hidhamee jira. Jarri kun amma murtii ariifachiisaa hin arganne horii kadhannee abukaatoo qaxarree abukaatonni keenya Amboo irrattis amma tokko falmanii bakka adda addaatti falmii adeemsaniiru. Haa ta'u malee wallaantummaan seeraa biyya kana keessatti wanti manni murtii jedhe kabajamaa hin jiru. Mee manni murtii dhufee sina baasuu jedhanii gidaamii irratti. Kun maaliif ta'aa jira ala jennu? Sochii ala sana maastar pilaaniidhaaf godhame qofaaf otuu hin ta'in Oromoon bakka inni cimee of ijaaree jabaatee tattaafachaa jirutti filannoo dhufutti akka inni hirmaanne gochuudhaaf hamilee isaa cabsuudhaaf har'a isaanaan olaantummaan seeraa biyyattii sana keessaa akka dhabamu gochaa jira mootummaan. Kana duwwaa miti maastar pilaanii ilaalchisee loltoota iddoo iddootti ramadanii nyaata isaanii dhugiitii isaanii kaampii amma fakkeenyaaf Dambidoolloo irratti loltuu 100 olachitti guyyaa guyyaadhaan mootummaan naannoo sanaa qallabaa jira. Jarri achii ka'anii darbatamanii baadiyyaa keessa dhaqanii miseensota keenya qabanii fedhanii ukkaamsanii mana hidhaatti gashanii waan barbaadan gochaa jiru. Kanaaf biyyattii keessatti olaantummaan seeraa miti kan jiru humnaan bushaa jira mootummaan kun. Humna itti fayyadamee Oromoo miidhuutti jira. Kuni baramuu qaba. Addunyaanis nu beekuu qaba. Ilmaan Oromoo hundi nu bakka jiran kana akka loltuun kun nurraa ka'u akka seeraan bulchuun iddoo isaatti deebi'u. Komaandi poosti jedhamee maqaadhaaf indala sana waa'ee Oromiyaatiif dhaabbate filannoodhaaf itti fayyadamuudha. Nama sossodaachisanii akka namni waa tokko hin xinne gochuudhaaf hojjetaa jiru.
Waa'ee barattootaaf namoota kabiroo walitti bu'iinsa yeroo hiriiraa sana uumameen du'an yookaan madaawanii lakkoofsa isaanii adda baafachuudhaaf eenyummaa isaaniis adda baafachuudhaaf qorataa jirra jettanii turtan ammaan dura akka jaarmiyaa keessaniitti kanoo maalirra geessan amma?
Namoonni mootummaan mataan isaa kan amane namoota 17 kan Gudariif Amboorrattii fi Madda Walaabuurratti du'an jedhame. Isaan kana keessa immoo ergasii mootummaan kan mateesse fakkeenyaaf nama ganjiidha rasaasaan rukutamee barsiisaa Waaqjiraa Birraasaa jedhamu mana hidhaatti immoo warra du'an keessaa barsiisaan tokko Gullisoorraa ammas immoo mana hidhaa keessatti of ajjeese kan jedhame barataa Nuuraddiin Haseen kan jedhamu Haromayaa Yuunivarsiitii irraa otoo xuqur anbassaatti yaalamaa jiru kaleessa kan du'ee immoo biyya isaatti deebi'e Biqilaa Balaayee kan jedhamu ammayyuu warra lafa madaa'anii dhufan kaan kaan mana hospitaalaatti du'aa jiru. Warra kanaan dura du'ee wajjin dabalatee namoota 20 oliidha kan du'anii isa mootummaan jedhee alatti dararaan sun hidhaan sun ammayyuu ittuma cimeetti fufaa jira. Mootummaan dararaaf hidhaa nurraa haadhaa bu'u jennee hiriira baane. Yaanni maastar pilaanichaa nurraa haadhaa abdatu jennee hiriira baane. Namoonni du'an 20 oliidha amma onaatti kan nu ga'anii amma immoo mana hidhaa keessa kan jiranii gara Maakalaawiis ta'ee Dirree Dhawaas ta'ee walumaa galatti namoota 500 oltamma mana hidhaa Oromiyaa keessatti hidhamanii jiru. Kana kan beennu kan ragaa qabnu.
Barattootaaf namoota kabiroo madaa'aniif du'an ilaalchisee mootummaan akka qorannaa geggeessu ammaan dura dubbatee ture. Waa'een kana maalirra ga'e? Qorannaan geggeeffame jira. Namoonni ajjeechaa kana raawwatan seeratti dhiyaatan moo hin dhiyaanne? Kanoo maal quba qabdu?
Ollaa tuffatan saree saaro kutuu jedhu mammaatti jira. Akka namaatti akka saba tokkootti ooluu lakkaa'ani miti kan nama du'ee fi nama tokkoof illee taanaan kan itti dhimmanii qorannoo gaggeessanu amma irratti mootummaan biyya kanaa kan seera malee kan hin ajjeese namni tokkichi kan itti gaafatame hin jiru har'as itti gaafatamaa hin jiru. Noorareen gaddaan boorrattis du'e ta'ee warra mana hidhaa harka mootummaatti du'an dabalatee barattoota boreessa ga'u jedhaman waggaa 5ffaa injiinaringii keessa waggaa 4ffaa keessa meedisinii keessa warra jiru dabalatee. Namoonni miidhaan irra ga'e rukuttaan madaa'an duute irra ga'e nami tokkichi mana murtiitti abbaa kana namni isaan jedhee isa dhiyeessee gaafate hin jiru. Oyiruu kun ta'e maaliif mormina? Ganamaa galgala televizyiniidhaan gurra nutti duuchaa jiru malee waan qabatamaa ta'e namoota seeraan ala hojjetan fuudhanii adabanii hin beekan. Hoogganoon immoo iyyuutti kennanii hin beekan. Kanaaf biyya kana keessatti humnaaf qawweedha amma kan sodaatamu akka guddaatti malee seeramu.
Barreessaa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galata guddaa qabdu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa himannaa paartiin mormitu Koongireesi Federaalaa Oromoo dhiyeessu kana ilaalchise aangawoota mootummaa Oromiyaa irraa deebi argachuuf jecha biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa akka bulchiisa naannoo Oromiyaa kan addaraabiyaa isaa akkasumas biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa fi koomishinii poolisii Oromiyaa dabale waajiraalee adda addaatti bilbilee deebi argachuu hin dandeenye. Gara fuulduraatti yootti milkoofnee ibsa arganne kan siniif dhiyeessinu ta'uu beeksisna. Kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Tajaajilamni qophii isaanii fixachuu jira. Yaa qabdannu barreessaa nu bilbila isaniin Kanadaa jirtanii fi USA jirtan bilbila irratti qophii isaanii caqasuu dandeettani 21 99 24 45 isaniin UK jirtan ammoo 442 5 1 9 3 5 3 5 gama kennaan nagaa keessi nu bulaa sirbi kanaan nagaa dhaamannaa qophii boriitiin walagarra nagaa keessa sagantaa afaan Amaaraa jalqabaa suniin duratti ammoo sirbi kana.
Jaalau jaalau ana yaanta jaalau jaalau kooyima yenna too maaf na yaanta jaala intala sani beetta.
Intala kam
magala ilkan karu ka kollitu se
hola abbo wawo beke intala
lakisi yona isu yuddu te jala
so da tara an
shubeta imalawe shubeta imalawe nagele gadibuna nagaya wolifuna binne dande marta marta challantola kuno sibrendo te sirbita be jole Shubeda imanawe Shubeda imanawe Durasi wolingala Kuno ati dalati Duraso basanille Ati te injalati Shubeda imanawe Shubeda imanawe Yoni kenti kodale Eda duriti tana Anbetati kamale Machola harga keti Machu guntu ta keti Machoe ani keti Tosi bitegale ana jala dosita silasi diga kae botena mararsita karre jade na demo jarsa ana terkita akajabbi sitisse noru jade sigalcha shubeda imalawe